nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العلي العظيم
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzoj në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vet thanë: "Për Zotin, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë ose ju domosdo do të ktheheni në fen ton." E atyre të dërguarve Zoti u shpalli. Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Raisi, ka përshëndetur lëshimin e satelitit të telekomanduar të Iranit, Khayyam, në bashkëpunim me Rusinë, duke thënë se Republika Islamike e Iranit do të jetë dëshmitare e arritjeve të reja në fushën e teknologjisë hapsinore në të ardhmen e afërt. Presidenti Raisi i bëri komente të mërkurën gjatë një takimi të kabinetit, një ditë pasi sateliti iranian Khayyam u lëshua në orbit 500 km mbi sipërfaqen e tokës nga një raketë Soyuz 2.1B nga kozmodromi Baikonur i drejtuar nga Rusia në Kazakistan. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se qeveria e tij synon të përshpejtoj përparimet në teknologjinë hapsinore, ku vendi ka mbetur prapa në të kaluarën, duke renditur mjedisin, eksplorimin e mineraleve, menaxhimin e rreziqeve natyrore dhe monitorimin e kufive si fushat kryesore të prioritetit të teknologjisë hapsinore të Iranit. Në të ardhmen, ne do të jemi dëshmitar të zbulimit të arritjeve të reja në fushën e shkencës hapsirës, që do të ofrojnë një shërbim të jashtëzakonshëm për fushat e mjedisit, kërkimeve minerale, menaxhimit të fatkeqësive natyrore dhe kontrollit të kufive, theksoi presidenti iranian. Seyed Ebrahim Raisi e përshkroi lëshimin e suksesshëm të satelitit Khayyam në hapësirë si një arritje të lavdërueshme të shkencëtarëve iranian në bashkëpunim me homologët e tyre rusë. Duke folur në një konferencë për shtyp të mërkurën, Zoti Hasan Salarie, Kreu i Agjencisë Hapësinore të Iranit ofroi më shumë detaje rreth procesit që çoi në prodhimin dhe lëshimin e satelitit iranian Hayam. Sateliti Hayam u prodhua në bazë të një porosie të bërë nga Irani në bashkëpunim me një kompani ruse, theksoi ai, duke vënë në dukje se ky satelit arriti fazën e prodhimit bazuar në parametrat e përcaktuar nga Irani dhe gjithashtu në mbikëqyrjen e Republikës Islamike të Iranit. Kreu i Agjencisë Hapësinore të Iranit e përshkroi satelitin Hayam si një satelit me një saktësi imazhi të tillë që e ka bërë atë të aftë për të shkrepur imazhe me një rezolucion prej 1 metër. Republika Islamike e Iranit synon të vazhdoj bashkëpunimin hapësinor me Rusin pohoi ai, duke njoftuar se në vitet e ardhshme do të prodhohen më shumë satelit me saktësi më të lartë imazhi në mënyrë që të realizohen nevojat e vendit në këtë sektor. Të dhënat e satelitit Hayam janë kapur përmes bazës hapësinore Mahdasht në veri të Iranit, tha zoti Hasan Salarie, duke vënë dukje se Agjencia Hapësinore e Iranit po pajiste bazat të tjera të disponueshme dhe gjithashtu po lëshonte më shumë baza përfshirë ato mobile që mund të merrin të dhënat e satelitit. Zoti Hasan Salarie hodhi poshtë pretendimet se sateliti Hayam shërbente për qëllime spionazhi, duke thënë se satelitët spion ishin të madhësive dhe peshave të ndryshme nga Hayam, i cili peshon 600 kg dhe janë të vendosur në orbita të ndryshme. Sipas tij, Republika Islamike e Iranit zgjodhi Rusin për bashkëpunim për shkak të statusit të Moskës si një vend pioner në fushën e teknologjisë hapësinore. Forcat detare të Iranit mbrapsën një sulm pirat gjatë natës në një nga anijet tregtare të Iranit në detin e Kuq, pas një shkëmbimi të fortë zjarri, njoftoi të mërkurën një komandant i lartë i marinës ushtarake detare të Iranit. Zvendës komandanti operativ i marinës luftarake detare iraniane kundër admirali Mustafa Tajedini tha se flotilja e shoqërimit e njësis detare të ushtris iraniane e udhequr nga destroyeri i prodhimit vendas Jamaran ju përgjigj me njëherë një thirrje emergjence nga një anije iraniane në detin e Kuq dhe u angazhua me skafet sulmuese të piratve. Fal pranis efektiva të forcave detare dhe pas shkëmbimeve të rënda të zjarrit, skafet sulmuese u larguan, vuajë në dukje komandanti i lartë i marinës iraniane. Kundër admirali Mustafa Tajedini, me gjitha të, nuk dha detaje të anijes që ishte në shënjestër ose të forcave që nisën sulmin gjatë natës kaluar. Gjatë viteve të fundit, Marina Luftarake Detare e Iranit ka rritur praninë e saj në ujrat ndërkombëtare për të mbrojtur rrugët detare dhe për të ofruar siguri për anijet tregtare dhe cisternat e naftës. Ministri i Energjisë i Iranit, zoti Ali Akbar Mehrabian, ka udhëtuar në Afganistan disa ditë pasi autoritetet talibane më në fund urdhëruan lëshimin e ujit nga lumi Helmand në Iran, bazuar në një traktat të nënshkruar prej kohësh midis dy vendeve fqinje. Ministri iranian i energjisë zhvilloi bisedime me autoritetet e larta talebane në Kabul të mërkurën, sipas një raporti nga Agjencia Gjysmëzyrtare e Lajmeve e Iranit, Tasnim News. Vizita e tij vjen dy ditë pasi i dërguari special i presidentit iranian për Afganistanin, zoti Hasan Kazemi Komi, njoftoi se vëllimet të mëdha uji të lëshuar nga diga Kemal Khan në Afganistan ishin derdhur në Iran. Kazemi Komi postoi një video në faqen e tij në Twitter të dielën që tregonte se uji nga lumi Helmand kishte arritur më në fund në rajonin e That Sistan në Iranin juglindor, bazuar në kushtet e një traktatit të ujit të vitit 1973 të nënshkruar midis Iranit dhe Afganistanit. Irani ka bërë presion mbi Afganistanin për çështjet e të drejtave të ujit që kur talibanët morën pushtetin në këtë vend verën e kaluar. Udhëtimi i ministrit iranian të energjisë në Kabul është i pari nga një ministër i kabinetit iranian që kur talibanët erdhën në pushtet në gusht të vitit 2021. Raporti i Agjencisë së Lajmeve Tasnim News tha se zoti Mehrabian diskutoi çështjet e të drejtave të ujit me ministrin e energjisë dhe ujit të qeverisë talibane, Mulla Abdullatif Mansur, në një takim të mbajtur në Kabul të mërkurën. Ai shtoi se të dy palët diskutuan gjithashtu bashkëpunimin dy palësh energjetik, duke përfshirë eksportin e energjisë elektrike nga Irani në Afganistan. Ministri iranian i energjisë u takua gjithashtu me ministrin në detyrë të punëve të jashtme të talibanëve, Amir Khan Mutaki, shtoi raporti i Agjencisë së Lajmeve Tasnim News. Një zyrtar i lartë Jemenas ka dënuar plaçkitjen e pandërprerë të burimeve natyrore të vendit të shkatëruar nga lufta, veçanërisht gazit natyror dhe naftës bruto, duke thënë se kombi Jemenas nuk do të qëndroj i heshtur nda një plaçkitje të tillë. Ne denoncojmë mercenarët të udhëhequr nga Arabia Saudite për plaçkitjen e aseteve kombëtare të popullit Jemenas dhe depozitimin e të ardhurave në një llogari të bankës kombëtare saudite, deklaroi të mërkurën Mehdi Al-Mashat, kreu i këshillit të lartë politik të Jemenit, duke theksuar se kombit Jemenas i mungojnë shërbimet më elementare. Zyrtari i lartë Jemenas tha se ngrirja aktuale e pagave të punonjësve të qeverisë për shkak të agresionit brutal të udhëhequr nga Arabia Saudite dhe rrëfimit të padrejt mund të zgjidhet përmes të ardhurave nga nafta. Të ardhurat nga nafta dhe gazi grabitur nga mercenarët janë mjaft të mjaftueshme për të paguar pagat e nëpunësve civil dhe pensionistëve dhe për të nxitur zhvillimin, voi në duke kreu i këshillit të lartë politik të Jemenit. Mashat u bëri thirrje kombeve të bashkuara dhe komunitetit ndërkombëtar që të bëjnë presion ndaj forcave të koalicionit agresor të udhëhequr nga Arabia Saudite për të përmbushur angazhimet e tyre sipas marrëveshjes së Stockholmit dhe për të lehtësuar pagesën e pagave të gjithë punonjësve të qeverisë dhe pensionistëve. Ai mëtej theksoi se populli Jemenas nuk do të hesht për grabitjen e vazhdueshme të pasurisë së tij, fitimet e të cilave konvertohen nga mercenarët në kompani dhe pasuri të paluajtshme jashtë vendit. Kina sërish ka përsëritur kërcënimin e saj për përdorimin e forcës ushtarake për marrjen e kontrollit të Taiwanit. Ky njoftimi bërë më 10 gusht u bën në kohën kur stërvitjet ushtarake të Pekinit për rreth ishullit vetëqeverisës të Taiwanit kanë rritur tensionet në nivelin më të lartë gjatë gjithë viteve të fundit. Në deklaratën e zyrës së Kinës për çështjet e Taiwanit, thuhet se Pekini do të punojë me sinqeritetin më të madh dhe do të bëjnë përpjekje që ribashkimi të arrihet në mënyrë paqësore, por ne nuk e përjashtojmë mundësinë e përdorimit të forcës dhe e rezervojmë mundësinë e ndërmarrjes të gjitha masave të nevojshme. Kjo bëhet për të mbrojtur nga ndërhyrjet e jashtme dhe nga të gjitha aktivitetet separatiste, u tha në deklaratën e zyrës kineze për çështjet e Taiwanit. Ne do të jemi gjithmonë të gatshëm të përgjigjemi duke përdorur forcën ose mjetet e tjera të nevojshme për të parandaluar forcat e jashtme ose veprimet radikale të elementëve separatistë. Qëllimi ynë përfundimtar është të sigurojmë perspektivat e ribashkimit paqësor dhe të shtyjmë përpara këtë proces, u shtua në deklaratën e zyrës kineze për çështjet të Taiwanit. Përveç mbajtjeve të manovrave ushtarake dhe kërcënimeve, Kina po ashtu ka njoftuar se do të ndërpresë dialogun me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çështjet e sigurisë detare dhe të ndryshimeve klimatike. Nga ana e tij, Taiwani i shikon stërvitjet ushtarake të Kinës si përgatitje për pushtimin e ishullit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia të shmangin veprimet e njëanshme dhe të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog, duke thënë se KFOR-i po e monitoron nga afër situatën dhe është i gatshëm të ndërhyjë nëse kërcënohet stabiliteti në Kosovë. Në një intervistë dhënë sot për gazetën Vjesti të Malit të Zi, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike ka thënë se së fundmi ka diskutuar me leadershipin politik në Prishtinë dhe Beograd lidhur me tensionet në veri të Kosovës. Të gjitha palët duhet të qëndrojnë të qetë, të shmangin veprimet e njëanshme dhe të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në përputhje me mandatin e tij, misioni i KFOR-it po monitoron nga afër situatën dhe është i gatshëm të ndërhyjë nëse kërcënohet stabiliteti, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi në mbledhjen e qeverisë së Kosovës të mbajtur më 10 gusht se një fushat dezinformimi për vendimet e ekzekutivit sa i përket targave dhe dokumenteve serbe kishte për qëllim të nxiste frikë dhe të krijonte destabilitet. Ai u bëri thirrje serbëve që të mos bien pre e fushatave të tilla. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se vendimi për regjistrimin e veturave me targa të lëshuara nga Serbia do të zbatohet duke filluar nga data 1 shtator dhe është një vendim që i shërben rendit dhe ligjit, sigurisë publike dhe lëvizje së lirë. Por drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković në reagimin e tij të 10 gushtit ka thënë se e vetmja gjë që di kryeministri i Kosovës Albin Kurti është nxitja e luftës duke udhëhequr politikën e kërcënimeve dhe shantazheve. Në reagimin e Petkoviçit thuhet se këtë e dëshmojnë deklaratat e tij të fundit, me të cilat siç tha ai Kurti dëshiron konflikt dhe se çdo ditë i pëlqen të flasë për luftën. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të këtij programi, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar robërve të Qerbelas, këtyre martirëve të mëdhenj të historisë së njerëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Dita e 11 e Muharremit ishte dita e fillimit të robërisë së familjes së të dërguarit të Zotit, sallallahu alaihi wasallam. Gratë dhe fëmijët e plaçkitur me rroba të grisura, trupa të fshikëlluar dhe fytyra të enjtura nga shuplakat prisnin në robëri. Dielli i ditës së 11 të muajit Muharram të vitit 1361 lindi, e ndërsa trupat e pastër të dëshmorëve qëndronin shpërndar në cepat e tokës së Qerbelas. Tendat gjysmë të djegura dhe gratë dhe fëmijët që nuk ishin fjetur, përgatiteshin për ngjarjet e ardhshme. Imam Sejadi alayhis salam ende digjej nga ethet dhe halla e tij Zejnebi alayha salam ishte infermierja e tij. Vajzat me veshët e tyre të shqyrë gjatë grabitjes së vathëve dhe me këmbët e tyre me fluska nga gjembat e shkretëtirës, pshërëtinin dhe rënkonin. Gratë dhe fëmijët e plaçkitur, me rroba të grisura, trupat të fshikulluar dhe fytyra të enjtura nga shuplakat, prisnin në robëri. Omer bin Saad urdhëroi trupat e tij të varrosnin trupat e të vrarëve, dhe pastaj urdhëroi prerjen e kokave të dëshmorëve të Qerbelas. Ai i cili ishte një djallë në formën e njeriut, urdhëroi që trupat e dëshmorëve të Qerbelas të shkelen nga kuajt. Ushtarët e tij zemërzinj bën të njëjtën gjë. Kur kokat u vendosen mbi shtiza dhe kufomat u shkelen, lotët filluan të binin nga sytë dhe gratë filluan vajin, si kur të kishtë ndodhur një tjetër ashura. Mesdita me diellin e saj përvëlues, zhuriti tokën e Qerbelas. Omer ibn Saad urdhëroi që gratë dhe fëmijët të hipnin mbi devet e gjymtuara dhe pasamar. Ushtarët e tij zemërzinj nxituan drejt grave për t'i marrë me dhunë, kur papritmas Hazrete Zejnebe Kobra alayha salam, kryetarja e karvanit dhe streha për gratë e pafuqishme, bërtiti: Omer ibn Saad, Zoti e rësoft shikimin tënë në këtë botë dhe në ahiret. A nuk e di se këto janë amanetet e profetit dhe nderi dhe respekti i tyre duhet të ruhet në çdo mënyrë? Thuaj ushtarve të tu të largohen prej nesh në mënyrë që ne të hipim vetë. Omer ibn Saad, të cilit i duket sikur nga fyti Zejnebi dëgjoi zërin e Aliut, pranoi me njëherë. Ushtarët e tij tërhiqen. Dhe Hazreti Zejnebi alayha salam dhe motra e saj, Umm Kulthum, ndihmojnë gratë dhe vajzat të hipin mbi deve. Pastaj Zejnebi alayha salam shikon për rreth dhe sheh se përveç saj dhe Imam Sejadit alayhis salam, i cili është shumë i sëmur, nuk ka asnjë tjetër që ta ndihmoj. Hazreti Zejnebi alayha salam dëshiron të hip edhe Imam Sejadin në deve. por Imam Sajjadi thot, Halle dashur, hipti, un do të marrë ndihmë nga njerëzit e Omar bin Saadit për të hipur. Zenebi e vetme dhe me vështirësi të më tha, hipi në një deve dhe kujtoi Abasalion dhe Ali Akbarin, se si me respekt e hipnin mbi deve dhe ruanin shëntërinë e profetit. Një rënkim i doli nga goja e Zenebit dhe lotët filluan të rrjedhin nga sytë e saj. Të Omar ibn Saadit për të shtuar vuajtjet e të burgosurve. Karvani robërve kaloi pranë vendit ku ndodheshin trupat e dëshmorëve. Dhe kur sytë e grave ranë mbi trupat e dëshmorëve, ato qanë dhe bërtitën dhe goditën faqet e tyre. Ky karvan vuajtjesh dhe pikëllimesh pas një rrugë të gjatë dhe raskapitëse. Në mbrëmje arriti në portën e Kufas. Karvani umbajt pas portave të Kufas, deri në mëngjes. Por gjatë rrugës, kudo që kishte një rënkim nga robërit, ato e goditnin në kokë me shtiz dhe e goditnin me litar në trup. Ndërsa Zejnebi, pavarësisht nga të gjithë vuajtjet dhe nxehtësia e madhe, vazhdonte të ngushëllonte të pikëlluarit dhe ishte streh për të pastrehur.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit.
Fair.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth urrëties ndaj muslimanëve shiit në Nigeri dhe vrasjen e muslimanëve shiit në këtë vend gjatë ditëve të Arbajnit Huseinit. Islamofobia ka dimensione të ndryshme dhe nganjëherë në kuadër të kësaj propagande vendoset në shënjestër një prej shkollave islame dhe sidomos shkolla shiite dhe muslimanët shiit. Pas fitores e revolucionit islamik të Iranit, ndjekësit e shkollës shiite u bën flamurtar të luftës kundër padrejtësisë dhe dhunës në vendet e tyre anë mban botës. Perëndimorët gjithashtu duke paraqitur akuza të pabaza kundër mësimeve shiite, kanë filluar propagandën të quajtur iranofobi në vende të ndryshme islame dhe jo islame anë mban botës. Muslimanët shiit janë viktimat më të mëdha të grupeve takfiriste dhe terroriste të mbështetura nga Arabia Saudite si aleati strategjik i Amerikës dhe i shteteve perëndimore. Një prej komuniteteve të minoritetit shiit që gjatë viteve të fundit janë bërë viktime padrejtësisë dhe dhunës dhe për çdo vit me pretekste të ndryshme me mira persona prej tyre martirizohen ose burgosen janë muslimanët shiit të Nigerisë. Sheikh Ibrahim Musa, zëdhënësi i lëvizjes islamike të Nigerisë e njohur me shkurtimin IMN, në një intervistë me një gazetë lokale të këtij vendi ka thënë: në qeverinë ashtu quajtur të lirisë së drejtuar nga Muhammadu Buhari, të qenurit musliman shiit, do të thotë jesh gjithnjë nën përndjekje dhe gjithnjë nën torturimin autoriteteve shtetërore. Muslimanët shiit, gjatë ditëve të përvjetorit të martirizimit të Imam Husenit alayhiselam, flamurtarit të luftës kundër padrejtësisë dhe dhunës, për shkak të zimbajtjes e Imam Husenit alayhiselam, sulmohen dhe vriten. Shumica e këtyre vrasjeve bëhen me pretekste të pabaza dhe të pavërteta. Gjatë ditëve të Arbajnit të Imam Husenit alayhiselam, edhe këtë vit, me dhjetra musliman shiit të Nigerisë janë martirizuar nga forcat shtetërore. Sheikh Ibrahim Musa, zëdhënësi i lëvizjes islamike të Nigerisë, në lidhje me politikën e qeverisë aktuale ndaj shiitve, ka thënë: në qeverinë aktuale të Nigerisë, muslimanët shiit më shumë se në çdo kohë tjetër janë privuar nga liritë fetare të tyre dhe kjo është plotësisht në kundërshtim me kushtetutën e Nigerisë, e cila në mënyrë të qartë thekson se çdo individ në bazë të bindjeve që ka mund ta ruaj besimin e vet. Sheikh Ibrahim Musa, duke folur për vrasjet masive dhe në mënyrë tragjike të muslimanëve shiit gjatë ceremonisë Arbajnit në Nigeri, ka thënë: policia dhe forcat e sigurisë Nigerisë, duke u shoqëruar nga persona të maskuar, kanë sulmuar qytetarët shiit, të cilët ishin mbledhur në sheshin kryesor të qytetit Abuja për përkujtimin e Arbajnit të Imam Husenit alayhiselam dhe gjatë kësaj ceremonie kanë kërkuar lirimin e liderit të tyre, Sheikh Ibrahim Zakzaki. Sheikh Ibrahim Zakzaki, lideri i lëvizjes islamike të Nigerisë, është arrestuar gjatë organizimit të ceremonisë arbajnit të Imam Husenit a.s. në vitin 2015. Në vitin 2015, gjatë sulmit të policisë dhe elementve anti-shiit, si pas statistikave, janë vrarë me qindre musliman shiit në mesin e tyre edhe tre djemë të Sheikh Ibrahim Zakzaki. Marshi pajisor këtë vit me rastin e arbajnit Imam Husenit a.s. është organizuar gjatë ditve 27 deri në 30 tetor në rrethin e rajonit Abuja në kryeqytetin e Nigerisë. Gjatë këtyre 4 ditve, forcat ushtarake të Nigerisë, duke hapur zjarr në drejtim të pjesëmarrësve në këtë marsh, kanë vrarë me 10 persona dhe kanë arrestuar me qindra musliman shiit të tjerë. Muslimanët shiit të Nigerisë nuk janë persekutuar dhe dhunuar vetëm në këtë vend. Ata janë anashkaluar edhe nga vendet perëndimore që pretendojnë se janë mbrojtëse të drejtave të njerëzit. Thuaj se nuk ekziston një minoritet me miliona musliman shiit në Nigeri. Deri më tani, as edhe njëherë, institucionet për mbrojtjen e të drejtave të njeriut nuk kanë kritikuar apo protestuar kundër vrasjes së muslimanve shiit në Nigeri nga ana e forcave ushtarake të këtij vendi. Kjo heshtje në realitet është mbështetje ndaj shtypjes së ashpër të muslimanve shiit të Nigerisë nga ana e qeverisë dhe ushtrisë së këtij vendi. Nigeria me 190 milion banorë, shteti me popullsinë më të madhe të Afrikës dhe gjysma e popullsisë së saj përbëhet nga muslimanët. Mirë po, muslimanët shiit janë minoritet në mesin e muslimanëve të Nigerisë. Medhhebi shiit në vitet 80 ka filluar të përhapet në Nigeri nën udhëheqjen e një dietari të devotshëm dhe të shkolluar me emrin Sheikh Ibrahim Yakub Zakzaki. Sheikh Ibrahim Zakzaki, duke prezantuar dhe përhapur mësimet e shkollës e Ehlibejtit alayhi salam të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka arritur të fitojë mbështetjen e shumë muslimanëve sunit, por edhe të besimtarve të krishterë dhe të feve të tjera në këtë vend, të cilët kanë pranuar në mas të gjerë medhhebin shiit. Shpejtësia e përhapjes së shkollës shiite ka rezultuar me formimin e minoritetit më të madh shiit në Afrikë. Shkolla shiite në vitet 90 dhe 2000 arriti kulmin e zhvillimit dhe përhapjes dhe duke u mirëpritur në mas shumë të gjerë nga muslimanët sunit të shtetit Kanu, Katsina dhe Kaduna dhe nga qindra e mira banor të qyteteve dhe fshatrave pranuan shkollën shiite islame.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Popullsia e madhe muslimanëve shii të Nigerisë, pavarësisht rrugës pajisore dhe aktiviteteve pajisore që zhvillonte gjithnjë, është përballur me kufizime të mëdha nga ana e qeverisë dhe autoriteteve të sigurisë të Nigerisë, si dhe janë bërë komplote të shumta kundër muslimanëve shiit në këtë vend. Qeveria e Nigerisë, që nga fillimi i viteve 2010 ka filluar vrasjen dhe persekutimin në mënyrë të dhunshme të muslimanëve shiit dhe duke kryer sulme barbare kundër marshit të qetë dhe pajisor të muslimanëve shiit, në vitin 2013 dhe në vitin 2014 ka vrarë me 10 persona antar të lëvizjes islamike të veriut të Nigerisë. Kjo politik diskriminuese dhe dhunshme arriti kulmin e vet në vitin 2015, ku në fund rezultoi me vrasjen masive të mira muslimanëve shiit në qytetin Zaria dhe me plagosjen e Sheikh Ibrahim Zakzaki, lideri të lëvizjes islamike të veriut të Nigerisë, dhe vrasjen e tre djemve të tij me shkatërimin e të gjitha strukturave organizative të muslimanëve shiit, duke përfshirë edhe Husejnien e madhe në qytetin Zaria. Edhe pas tre vitesh të burgosjes së Sheikh Ibrahim Zakzaki dhe lëshimit të vendimit për lirimin e tij nga ana e gjykatës së lartë të Nigerisë, qeveria nigeriane nuk e ka pranuar lirimin e Sheikh Ibrahim Zakzaki. veprimet e dhunshme të ushtrisë të policisë të Nigerisë kundër muslimanëve në rajonet veriore të Nigerisë po vazhdojnë akoma dhe autoritetet politike të qeverive federale të Nigerisë vazhdojnë të kundërshtojnë dhënien e çfarëdo lloj leje për organizimin e ceremonive fetare për muslimanët shiit të këtij vendi. Reputacioni i lartë i Sheik Ibrahim Zakzaki dhe përhapja e shkollës shiite janë disa prej arsyeve kryesore të veprimeve të dhunshme të qeverisë të ushtrisë së Nigerisë kundër muslimanëve shiit. Vehabizmi që sundon Arabinë Saudite gjithashtu ka luajtur një rol të madh në nxitjen e urrëties ndaj muslimanëve shiit në Nigeri dhe shtypjen e këtij minoriteti fetar. Ambasada e Arabisë Saudite në Nigeri gjatë viteve të fundit shumë herë në mënyrë të drejtë për drejtë ka shprehur shqetësime serioze për përhapjen e ndikimit të muslimanëve shiit në Nigeri. Ambasadori i Arabisë Saudite në Nigeri gjatë viteve të fundit në takimet që ka zhvilluar me autoritetet e larta shtetërore dhe me autoritetet ushtarake të Nigerisë ndikimin e jashtëzakonshëm të madh të Sheik Ibrahim Zakzaki në Nigeri e ka quajtur një rrezik potencial për të ardhmen e Nigerisë. Në këtë mes edhe regjimi sionist ka luajtur një rol të rëndësishëm në vrasjen e muslimanëve shiit në Nigeri. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Nigerisë në fillim të vitit 2015 dhe para vrasjes masive të muslimanëve shiit në qytetin Zaria kishte zhvilluar një vizitë në Izrael dhe ishte takuar me disa autoritete të Mossadit të Izraelit dhe të ushtrisë së regjimit sionist, ku ka zhvilluar takime të rëndësishme dhe sekrete të cilat, siç duken, kanë qenë efikase në projektimin e sulmit kundër shtëpisë Sheik Ibrahim Zakzaki dhe institucioneve kulturore arsimore të lëvizjes islamike të Nigerisë në qytetin Zaria. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studiojë do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët. dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajeti 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtoj veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mit të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi, dhe mos ndërmjetësoni askënd, përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet. Dhe padyshim, dietari që ndron në pozitën e profetëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.